Kembali Radio Yunisia di program
Mutiara Iman, Iman.
Bersama Ustadz Afi Syaher.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Ketika Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Yang kita kenal dengan bulan Hijriyah. Dari mulai Muharram sampai dengan yang terakhir Dzulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama tafsir, kenapa Allah mengkhususkan 4 bulan haram atau penyebutan sebagai 4 bulan haram? Disebutkan oleh ulama Abu Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kezaliman yang dilakukan pada 4 bulan ini itu lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Walaupun yang namanya kezaliman adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi apa yang dikehendakinya. Yang dimaksud dengan 4 bulan itu, kata Rasulullah di dalam hadisnya, fi sanati 12 syahra minha arba'atun hurum. Di dalam satu tahun itu ada 12 bulan yang di dalamnya ada 4 bulan haram. Rasulullah mengatakan thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Kemudian wa rajaban mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban, dan kemudian bulan Rajab yang diantarai bulan Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah dengan bulan Sya'ban, maka tengah-tengahnya adalah bulan Rajab. Maka dari hadis ini, yang dimaksud dengan 3 bulan berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Maka itulah yang termasuk kategori 4 bulan haram. Dan insya Allah sekarang kita berada di bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bulan depan pun demikian. Hitungan bulan yang terakhir dalam bilangan bulan Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah, menutup tahun 1433 Hijriah. Maka ikhwani wal akhwat rahimakumullah, perlu kita muliakan 4 bulan haram ini. Karena apa? Kezaliman yang dilakukan 4 bulan ini itu lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Walaupun yang namanya kezaliman adalah sesuatu yang dilarang, akan tetapi Allah mengkhususkan dari apa yang dikehendakinya. Maka persiapan kita di dalam bulan yang akan datang, karena menjelang akhir-akhir mau habisnya bulan Dzulqa'dah, ya, sekitar 2 atau 3 hari lagi, maka kita akan masuk bulan yang baru, bulan akhir di hitungan bulan Hijriah yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Sebelumnya saya ingin bertanya sama kalian, boleh ya? Antum semua anak kedokteran atau umum? Yang akhwat saya tanya, ada di antara kalian yang tidak hafal bulan, bilangan bulan Hijriah? Ada? Pertanyaannya bukan siapa yang hafal, siapa yang tidak hafal? Dari mulai Muharram sampai dengan Dzulhijjah, siapa yang tidak hafal? Kalau yang tidak hafal diragukan masuk Universitas Islam Indonesia ini. Saya laporkan nanti ke atasan ini ya. Yang putra, hafal semua bilangan bulan Hijriah? Kenapa di antara kita lebih hafal ya, cenderung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya sampai Desember. Ya. Bahkan hari-hari yang subhanallah, hari-hari yang tanggal itu kadang kita hafal. Jadi saya ulangi, 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan yang berturut-turut kata Rasulullah. Wa Rajab, dan bulan Rajab yang diantarai bulan Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah dengan bulan Sya'ban. Berarti tengah-tengahnya bulan Rajab. Inilah yang Rasulullah SAW katakan sebagai 4 bulan haram. Ternyata dari tingkat keharaman, penekanan keharaman di dalam 4 bulan tersebut, ternyata ada sisi keutamaan yang sore hari ini kita akan bahas tentang bulan yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki, yaitu bulan Dzulhijjah atau yang dikenal sebagai bulan haji atau yang dikenal sebagai bulan kurban biasanya. Bagaimana ternyata bulan ini termasuk di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala juga istimewakan. Istimewakan karena ada beberapa tempat, ada beberapa waktu yang memang Allah jadikan sebagai satu buah tempat yang istimewa. Waktu misalkan dalam 24 jam yang Allah istimewakan adalah sepertiga malam terakhir. Hari yang Allah istimewakan dalam hari Jumat, dalam satu pekan adalah hari Jumat. Hari yang Allah istimewakan dalam satu tahun, Idul Adha dengan Idul Fitri. Kan gitu. Bulan yang Allah istimewakan dalam sepekan, dalam satu tahun yang disebut Ramadan. Dan banyak yang Allah Subhanahu wa taala, hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala agungkan orang-orang yang menunaikan haji, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya banyak nas atau banyak yang Rasulullah SAW sebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bagian tempat, waktu, keadaan dari apa yang Dia kehendakinya. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah ini. Maka ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, agar kemudian akhir tahun atau bulan yang paling terakhir hitungan bulan Hijriah tahun 1433, agar bisa menjadi satu tahun ini adalah kehidupan atau yang kita jalani adalah keberkahan, maka di sisa satu bulan yang terakhir ini bagaimana agar kita bisa mendapat meraih keberkahan. Ya, maka sesuai dengan judulnya bahwa bagaimana cara kita meraih keberkahan di bulan Dzulhijjah ini. Ada beberapa poin yang insya Allah saya akan sampaikan. Namun sebelumnya mungkin saya akan sebutkan keutamaan di bulan Dzulhijjah dulu. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi fihinna min hadhal ayyam, yakni ayyamu ashar." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Maka ketika Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat mengatakan, qalu walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga, beliau menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bisyai. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Coba lihat. Jadi ternyata amalan di bulan Dzulhijjah itu melebihi pahalanya ya orang yang berjihad keluar dari rumahnya dan kembali dia tidak membawa sesuatu apapun. Dan jihad ini seandainya ditaruh di dalam rukun Islam, mungkin ditempatkan rukun Islam yang paling terakhir setelah haji. Andaikan. Karena Islam ini tidak akan dilihat izzahnya kecuali dengan jihad. Ya, dan sekarang konsep jihad hukumnya masih fardu kifayah, belum fardu ain. Akan tetapi, ya, jihad ini adalah bagian dari amalan yang paling diutamakan. Makanya ayat perintah tentang jihad di dalam Al-Quran itu terulang-ulang. Walladzina jahadu fina. Ya. Innalladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Bayangkan. Makanya ikhwan akhwat sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka yang Rasulullah SAW berangkatkan untuk berjihad, ya, mereka itu adalah orang yang sangat bangga sekali ketika masuk namanya dalam daftar orang-orang yang diberangkatkan Rasulullah SAW dalam berjihad. Karena tahu tentang balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka pulang dari berjihad dalam kondisi keadaannya masih dalam keadaan hidup, mereka lebih banyak menangis. Karena cita-cita mereka adalah orang yang berangkat berjihad, kemudian mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka yang pulang dalam keadaan masih kondisinya hidup, mereka itu bersedih tidak mendapatkan ya predikat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kisah yang menarik, siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Khalid bin Walid, panglima perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertakan dalam beberapa kali peperangan. Akan tetapi pada akhirnya beliau meninggal di mana? Di ranjangnya. Di ranjang beliau, di kasurnya, artinya beliau tidak meninggal di medan perang. Menangis Khalid bin Walid. Makanya dalam sejarah hampir seluruh badannya beliau itu tidak ada bersih kecuali semuanya dipenuhi dengan luka. Dan luka yang paling ringan adalah kurang lebih dalamnya sebesar jari kelingking dalamnya. Itu yang paling ringan di tubuhnya Khalid bin Walid. Beberapa kali ikut peperangan bersama Rasulullah SAW, tapi Allah takdirkan wafatnya adalah di ranjangnya. Bersedih Khalid bin Walid. Ya, cita-cita himmah yang begitu besar ingin menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menakdirkan berbeda. Maka jihad, ya, amalan yang dilakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih sangat Allah cintai dan lebih utama dari orang yang berjihad, ya, kemudian keluar dari rumahnya berjihad dan dia kembali dengan tidak membawa sesuatu apapun dengan jiwa dan hartanya. Enggak ada yang dia bawa pulang. Kecuali semuanya adalah tujuannya bermuara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara keutamaan. Baik, hadis yang kedua. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi subhanahu wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari yang agung dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Fa akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Ya, di dalam hadis ini menunjukkan di dalam hari ini kita diperintahkan untuk banyak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, liyadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya adalah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Maka dari dua hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin menyebutkan bahwa ternyata 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan. Ya, jadi yang kita sebut dengan al-ashratu awail, ya, min syahri Dzulhijjah. Jadi keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Inilah yang kita akan cari keberkahannya, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, agar kemudian bulan Dzulhijjah ini, ya, yang insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk di dalamnya, ada amalan-amalan yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini, lebih khususnya di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan yang disyariatkan? Yang pertama, satu. Ini yang pertama dan yang paling utama. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amalan ini adalah amalan yang paling utama berdasarkan hadis yang sahih yang menunjukkan keutamaannya. Antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Rasulullah, dari umrah ke umrah adalah tebusan di antara dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, balasannya tidak lain adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur, ya, bukan haji mabur. Mabrur. Ya, dan umrah itu dapat, ya, menghapuskan di antara dosa-dosa yang dikerjakannya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang haji karena Allah, dia tidak melakukan rafath, dia tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Jadi kembali seperti awal lagi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr. Ya, kerjakanlah umrah dan haji karena sesungguhnya keduanya dapat memberikan manfaat dan menghilangkan dari kefakiran. Dan masih banyak ya keutamaan-keutamaan ya yang berkaitan tentang ibadah haji dan umrah. Ya, inilah amalan yang disyariatkan, dan haji disebutkan adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Ya, haji enggak boleh dilakukan kecuali pada bulan Dzulhijjah. Enggak boleh dilakukan pada bulan Muharram ya, dengan alasan karena membludak misalkan. Jadi haji boleh dipindah itu bulan Muharram, enggak boleh ya. Tetap bulan Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan yang telah ditentukan. Umrah kapanpun ya, waktunya kapanpun silakan, namun yang lebih afdal umrah dilakukan pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah mengatakan, "Al-umratu fi Ramadan tahujjul hajji ma'i." Orang yang umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji bersama diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang dipilih Allah untuk dirinya, disebutkan dalam hadits qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, syahwat semata-mata karena Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala illa ba'adallahu bidhalika al-yawma wajahahu anin nari sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Ini baru sehari ya. Baru sehari akan dijauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Qatadah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah." Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap ridha Allah akan melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Ya, ini puasa Arafah. Jadi dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Jadi kita disunnahkan, diperintahkan untuk di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama memperbanyak puasa atau pada sebagiannya, terutama pada puasa pada hari Arafah. Ya. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena memang pada hari itu seluruh jamaah haji sedang wukuf. Ya. Wukuf itu berdiam diri di Arafah, dan wukuf ini adalah salah satu di antara rukun haji. Jadi kalau ditinggalkan batal hajinya. Maka dia harus mengulang pada tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga, takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah, karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis yang pertama tadi dari Ibnu Umar, ya, maka memperbanyak ya pada hari tersebut kalimat tahlil, takbir dan tahmid. Al-Imam Al-Bukhari menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dari Ishaq meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa hari itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Kemudian yang keempat, taubat serta meninggalkan segala bentuk maksiat dan perbuatan dosa. Ya, saya katakan di awal tadi di mukaddimah bahwa bulan ini perbanyak kita bertaubat dan perbanyak kita meninggalkan segala bentuk maksiat dan dosa. Sehingga mendapatkan ampunan dan rahmat, dan maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini muttafaqun alaih, innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Muttafaqun alaih. Ya, taubat adalah jalan pintas untuk melebur dosa. Dan ya, kita diperintahkan, namanya setiap anak cucu Adam, ya, setiap saat, setiap waktu, kadang kita melakukan perbuatan dosa, maka butuh yang namanya taubat sebagai salah satu jalan pintas kita di dalam melebur perbuatan dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Kemudian yang kelima, secara umum banyak beramal saleh berupa ibadah sunnah seperti salat, sedekah, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain segala macam. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya, bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya, meskipun merupakan amal ibadah yang utama. Bahkan sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihadnya orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. Secara umum banyak beramal soleh, ya, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sodakoh, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, karena pada dasarnya, ikhwan akhwat sekalian, kita ini hidup di dunia adalah titipan. Titipan, ya. Waktu kita, ya, mahasiswa dengan presiden, dengan menteri, dengan tukang becak, sama 24 jam. Yang membedakan, sejauh mana dari waktu yang telah Allah titipkan ini kita gunakan untuk apa. Berbicara umur akan bersinggungan dengan waktu. Berbicara waktu maka akan bergesekan dengan umur. Maka manfaatkan, ikhwan akhwat sekalian, ya, mahasiswa, mahasiswi, pergunakan waktu yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Yang namanya umur nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dikatakan, ketika nanti manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan bergeser kaki kita nanti. Ya, sebelum kita menjawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kaki anak cucu Adam nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanyakan salah satunya, umur yang Allah berikan kalian habiskan untuk apa? Ya, jadi untuk apa ini kita habiskan waktu kita? Ya, kalau kita habiskan untuk yang bermanfaat dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, fakhair, itu adalah baik. Tapi ternyata waktu yang kita gunakan adalah untuk menyia-nyiakan, lebih banyak waktu yang terbuang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi menghabiskan waktu kita di dalam rangka kita bermaksiat kepada Allah, maka inilah salah satu yang akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6. Disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak, yaitu pada setiap saat siang ataupun malam sampai salat Id. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai salat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji, dimulai dari sejak zuhur hari raya kurban, terus berlangsung hingga sholat asar pada akhir hari tashrik. Hari tashrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kalau akhir hari tashrik berarti tanggal 13 Dzulhijjah, ya, pada waktu akhirnya sholat asar. Jadi takbir muqayyad, kalau kita sholat berjamaah, jadi setiap selesai sholat fardu, ya, dianjurkan kita mengucapkan takbir bersama-sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dari mulai waktu hari kurban tanggal 10 sampai akhir hari tashrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang ke-7, berkurban pada hari-hari raya kurban dan hari-hari tashrik. Ya, ini kita tidak ragukan lagi bahwa kurban adalah bagian dari sunnah Nabiullah Ibrahim, yakni ketika Allah Ta'ala menembus putranya dengan sembelihan yang agung. Dalam surat As-Saffat, ayat yang ke-102 sampai dengan 107, ya. Kisah tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Ya, putra kesayangannya, anak si mata wayangnya gitu ya. Betul enggak? Iya, mau kalau di antara akhwat nanti kalau punya anak gitu ya, datang perintah untuk menyembelih anaknya, kira-kira sanggup tidak ini? Mau mikir berapa kali mungkin ya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan keturunan kan cukup lama ya. Tidak mendapatkan keturunan. Dalam kisah hampir 80 tahunan. Tidak diberikan keturunan. Sekalinya dapat keturunan, baru beranjak dewasa, datang perintah untuk menyembelihnya. Ini luar biasa ya. Inilah yang namanya jiwa dan karakter para nabi. Sabar dan selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang jadi nabi itu adalah hamba pilihan, nubuwah. Jadi enggak ada di antara manusia yang namanya pembukaan daftar jadi nabi itu enggak ada. Ya, saya yakin enggak akan lolos. Ya, mau tes tulis, wawancara juga enggak akan lolos jadi nabi. Ya. Karena apa? Para nabi itu adalah cobaan yang paling berat dari kalangan manusia. Makanya dalam hadis dikatakan inna asyaddul bala al-anbiya. Jadi cobaan yang paling berat dari kalangan manusia itu adalah para nabi yang pertama. Ya, cobaan dalam segi fisik, cobaan dari sisi batin dan lain segala macam. Ya, maka nabi itu adalah memiliki sifat yang paling utama adalah orang yang paling sabar. Contohnya Nabi Ibrahim. Ya, anaknya baru mulai dewasa, lama enggak punya keturunan, suruh disembelih. Enggak ada negosiasi kan? Wah, ini Allah ini anak mata si wayang ya. Coba cari yang lain mungkin ya, nabi yang lain yang anaknya banyak gitu kan. Misalkan. Tapi taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisahnya Nabi Ibrahim, ingat ya, bukan kisah nabinya ya, istrinya. Siapa istrinya Nabi Ibrahim? Hajar. Enggak pakai Siti ya, Hajar. Dulu belum ada Siti dulu. Hajar. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hajar di padang tandus yang tidak berpenghuni ya, yang cikal bakalnya dulu ya berdirinya Ka'bah al-Musyarrafah. Ditinggalkan begitu saja, hanya perbekalan secukupnya saja ya, berapa butir kurma dengan air saja, ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sampai istrinya mengatakan, hendak kemana engkau Ibrahim, hendak kemana? Enggak digubris sama suaminya coba. Sampai kemudian Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza, Allah yang memerintahkan demikian. Maka Ibrahim langsung mengatakan, qala na'am ya. Apa yang dikatakan istrinya? Idzan Allahu la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku. Coba lihat tawakalnya tinggi. Beda dengan istri zaman sekarang. Beda. Ya, ini akhwat ini harus siap kalau jadi sudah nanti jadi istri, bukan akhwat ya, ummahat. Harus siap kalau ditinggal suaminya berjuang. Ya, kalau suami bilang sama istri kan, "Dek, besok saya mau berangkat berjihad. Bagaimana pendapatmu?" Wah, ini kan istrinya, "Bu, jangan lama-lama, Mas." Ya. Harusnya diserahkan, diikhlaskan. Kan begitu ya? Harus demikian. Yang namanya akhwat itu harus tegar. Setegar bagaimana istrinya Nabi Ibrahim. Kalau ditinggalkan ya begitu. Ya, apakah ini perintah Allah? Ya, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan diri kita. Ya, yang jelas kurban ya. Hukumnya sunnah mu'akkadah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Diriwayatkan bahwa Nabi berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba tersebut. Muttafaqun alaih. Yang ke-8. Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Catatan ya yang perlu digarisbawahi, bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat hilal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Dalam riwayat lain, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sampai ia berkurban. Ini hanya anjuran ya. Jadi maksudnya kalau ada orang yang melakukan, tidak ada kafarah, tidak ada denda. Ini hanya anjuran saja. Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa ketemu lain kali.
Mutiara Iman
bersama Ustadz Afi Syaher.
Radio Onisia 648 AM Stereo. Radio Media Umat.